Азатлық радиосы сөйлем микрофон алдында ол суқырмаш бізнің тапшыруда. Қозан милли мәдени үзәге қоршында ұзған хәтер күнінде 150 кеші қотнашты. Милли мәғарифіні тұрғызу, Рафис Кашаповны азат етуіне де ішін алған резолюция қабыл етілді. 11 октябрь Башқұртстанда дәулет мүстәқиллігі турында декларация қабыл етілуінің 25 жылдығын белгіледілер. Көк бөрелер қосшылық шарасы өздерді. Архив тапшыруда Башқұрт милли хәрәкәті тарихы турында сөйлербіз. Бұлар барысы да Азатлықтан башта соңғы хабарлар микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Кремльнің Сурияда исламшыл экстремистларға қоршы суғышта болышуы турындағы білдіруіне қорамастын, АКШ президенті Барак Обама Димешкінің яқылап Русия президенті Владимир Путин нашар жетекшінің нинди болырға тиешілігін көрсетеді білдірді. Өзінің біріктәші болған Сурия президенті Башар Асадны сақлап қалу үшін Путин өз ғаскарларын жібере. Русияның мінішілерге мәжбур болуы әлі кішілік белгісі түгіл, деді Обама 11 октябрьда CBS-ны 60 минут тапшыруына. АКШ президенті сөздерінше, қазіргі кризисті бітіру үшін Сурияда яңа хакимият болдырмай тұрып бір нәрсе келіп шықмаяшыған тіп ойыншылар аңларға тиеш. Обаманың шығышы Сурия хүкіметі кішілерінің Русия хауа хүжімлері ярдамында Башар Асадқа қоршы суғышушы тіркімлеріні бастыра барған бақытқа туры келді. Мәскеуде теракт әзірләуді шекләнуші 10 кіші тұтқарланған деп хабар ете Интерфакс агентлығы хуқ сақлау ойышмаларына сылтама білін. Хабарда язылған ша шекләнушілерінің көпшілігі өзяға зейілдеріні, хам аларда 5 килолы тротир шартлатқыш табылған. Интерфакс шығанатларға таянып, бомбаның алдағы күні Анкарада қолланылған шартлатқышқа ұшауын айтты. Мәғлумет агентлары Русия мақсус қызметлеріне таянып, Түркияда бомбаны интихарчылар ғамәлге кетірген болса, Мәскеуде мобиль телефон рәвішінде детонатор қолдану планлаштырылған деп яза. Әлігі яңалықларын бастырған Русия мәғлумет агентлары бұл хабарларының ресми расланмауында еді. Әлігірек дәулет террорға қаршы комитеті Мәскеу бүлгісі Стрельбищенский кесішінде орнашқан бір тұрақ жұртта именні қызметі террорға мәліні әзірләуде шекленілген бір түркім кішілерінің қолға алынуы турында хабар еткен еді. 2014 жылының 26 февралында Оқ мәйшет парламенті бинасы қоршындағы Урам жиыны озуы негізінде барған жинаят ішінде бірінші хәкім қарар шығарылды. Оқ мәйшет мәхкәмәсі Қырым татар активисті Искендер Набиевні Урам жиынында қатынашуда ғайыплы деп санап, шартлы рәвіште 2 жылға хүкім ету қарарын шығарды. Бұл хақта Интерфаксқа Русия тарапынан басып алынған Қырым прокуроры Наталья Поклонская білдірді. АТР Қырым татар телеканалында видеооператор болып ішлеуші Небиев Ақмешетте 20 апрельде тұтқарланған еді. Озған елінің 26 февралында Ақмешет парламенті бинасы қоршындағы митингта Украинның яңа хакимият тарапдарлары хамаңа қоршы болушылар арасында бәрлішілер шықты. Ол вақытта 2 кіші өлді, 30-лабы яраланды. Мәскеу математика мәғариф үзәге Русияның мәғариф һәм фән министрлығы белән берлектә илнең иң яхшы 500 мәктәбен ачыклаган. Мәктәпләрнең сыйфатын 2014-2015 уку елында 9-нчы сыйныфта тәмамлаучылар тапшырган төп дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен исәпкә алып билгеләгәннәр. Илнең иң яхшы 25 мәктәп исемлегенә Мәскәүдән бер юлы 13 мәктәп кергән. Петербург шәһәреннән Свердлов һәм Новосибирск өлкәләреннән әлеге исемлеккә 2 шәһәр мәктәп эләккән. Калган мәктәпләр Киров, Омск, Тамбов, Чиләбе өлкәләре һәм Мордовияга карый. Татарстаннан Русияның иң 25 мәктәп исемлегенә бер генә мәктәп керә алган Казанның 131-нче лицейы. Һәм Русияның иң яхшы 500 мәктәп исемлегенә иң күп мәктәпләр кергән төбәкләр Мәскәү һәм Петербург шәһәрләре, Чиләбе һәм Мәскәү өлкәләре һәм Татарстан, Татарстанның исемлектә 17 мәктәп, Башкортстаннан 10 мәктәп бар. Башкортстан Юлдаш телевидениесендә Учу башкирский язык, башкорт телен иренәм дигән проект башлана. Башкорт телен иренәм дип исемләнгән программаны башкорт телен башлангыч дәрәҗәдә ирету методикасын булдырган Вячеслав Чернев алып бара. Безнең проектта катнаша торган кешеләр 12 дәрестән соң башкорт телендә азмы-күпме аралаша алачак. Инде беренче дәрестә үк алар сөйләшеп карады, хаталары бар әлбәттә, диде проектның мөхәррире Зөлфия Рәхмәтуллина. Программада 5 кеше катнаша, Непалдан һәм Нигериядан Уфага укырга килгән 2 студент, медицина университеты ординаторы БСТ каналында тапшырулар алып баручы Гүзәл Хөрмәтова һәм 10-нчы сыйныф укучысы. Быел башкорт телен иренәм тапшыруының 2-нче сезоны дөнья күрә. Татар телендә эшләүче Яңа Гасыр телевидениесендә дә татарча өйрәтә торган тапшырулар бар. Берсе "Поем и учим татарский язык" дип атала, ул балалар өчен эшләнә. Икенчесе уен шәклендә эшләнә торган "Переведи татарча иренәбез" тапшыруы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәтер көнендә 150 ләп кеше катнашты. Матәм чарасы Казан милли мәдәни үзәк каршында якшәмбе көнне узды. Урам җыены узу урыны тимер рәшәткәләр белән камап алынган иде. Һәр кемне дә тимер капкалар аша тикшерип керттеләр. Чара узган җирдә 2 дистәдән артык ОМОН хезмәткәре бар иде. Зур автозак машинасының берсе мәйдан читендә булса, икенчесе Татарстан дәүләт шурасы бинасы янында кизү торды. Чара көндез 11-дә башланды. Урам җыенында катнашучылар Татарстан, Кырым татарлары, Чуашстан, Мари иле байраклары тотып торды. Берничә плакат Рафис Кашаповны яклау, аны азат итүне таләп итү булса, башкалары хәтер көненә багышланган иде. Халык арасында Рауил Фәйзуллин, Газинур Морат, Нәҗибә Сафина, Җәүдәт Сөлейман, Рафис Корбан, Рузал Мөхәммәтшин күренде. Элекке заманнарда Камал театры артистлары күп килә иде. Хәзер алар арасыннан Казанны яклап шәһит китүчеләрне искә алу чарасында Әсәр Шакиров кадан катнаша.
Әдәм баласы үзенең узганындагы фаҗигане аңламаса, аның бөтен тирәнлеге белән күңеле белән тоймаса, ул халыкта өмет юк. Ул халыкның киләчәге юк. Әлбәттә, мин инде анда йөрәнгән, монда меңләгән кеше белән мин чыгышлар ясый торган идем. Ләкин әйтәсем килә, безнең максатыбыз, безнең картларның күңелендә булган рухы, ул татар милләтенә үзенең кемлеген исбат итте 20-нче гасырның ахырында һәм башында дип 21-нче гасырның башында дип әйтерлек кешеләр бастырганда аны күтәреп алырга кирәк. Һәм каләмен күтәреп урамнан барырга кирәк.
Соңгы елларда хәтер көненнән дин әһелләре дә шитләште. Алар матәм чарасында катнашмый. Әлеге елларда Илдус Фәйзләр булса, соңгы елларда Айрат Шакир Коръан сүрәләрен укып дога кыла. Бу юлы да урам җыены аның дога кылуы белән башланды.
Безнең бу 1552 елда башланган сугыш бу көндә дә тукталмый. Аның фәкать үзгәрде рәвешләре генә. Әйе, элек кылыч белән булса, хәзер инде төрмәләргә утырту белән сүземне сөйләмәү, дәүләтен ниндидер марионетчыны итеп ясау белән, һәм дә мәктәпләребезне бетерү белән, дин китапларын тыюлар белән, һәм башка төрле юллар белән бара җәмәгать. Бу тукталмады һәм туктамый нигәдер. Һәм инде без үзебезнең киләчәгебез, үзебезнең ирегебез өчен көрәшне дәвам итәргә тиеш булабыз. Аллаһ ризалыгы өчен.
Чолыдан чыгарылмаган Фәүзия Бәйрәмова белән телефон аша элемтәгә керделәр. Ул мәйдандагы халыкка телефон аша фикерләрен җиткерде.
Хәзер мизгелдә башындагы шунда тора, наркотик тикшерәләр. Бу барысы да эшләнде. Мине Айдар Хәлимне, Раиф Фалиевне һәм Түбән Камада тагын бер имам бар иде. Һәм башка милләтчеләрне хәзер көнгә китермәс өчен махсус эшләнгән операция булды бу. Махсус органнарны, хакимият белән вәкилләр өчен эшләнгәннәрдер. Хәзер көнен бәлки шулай төзелергә теләгәннәрдер. Әмма ләкин мин ышанам, хәзер көнен алар болай гына эшләп алмаслар. Чөнки әле Казан халкы бар, әле сез бар.
Милләтнең берлеше сугыша-сугыша чигенеп, кара урманнарга сазлыкка качып, телен, динен саклап калды. Без шул татарларның дәвамчылары, хәзер күзәнәкләрдә саклана дип, шигырь юлларын яңгыратты телефоннан Фәүзия Бәйрәмова. Рафаил Мөхәммәтдинов татарның көрәше 462 ел бара дип чыгыш ясады.
Бер минут та туктамады ул көрәш. Хәзер дә туктамаячак, киләчәктә дә туктамаячак. Әле дөрес әйтелде, монда киләчәктә безнең зур көрәшләр көтә. Мына дөрес. Беренче адымнар булды, кылыч белән сугышып көрәшергә үз ватаныбыз өчен. Аннары бу көрәш кылыч мәйданыннан мәгариф мәйданына хәзер күчте. Информацион сугыш мәйданына күчте.
Дөньяда нәрсә бәләдән син туган тел аркала. Дөньяда нәрсә бәләдән син туган тел аркала.
Мескен болып түгел, бүйік болып яшәсен жүрдә. Барысына сиңа сұқлансам да, шулай яшәуға сау деген жүрдә.
Яшчэ татар уялыш, яшчэ үткәнеңнән. Баш ибәт яуги хәбәби. Юлына басын, дипломатлык. Бабаңнарның донында вафи.
Мәтәм чарасында яшьләр азрак иде. Айрат Фәйзрахманов төрле кеше азатлык шигаренә үз мәгънәсен сала. Минем өчен азатлык асылы милли эшләрдә ирекле булу, берсенә дә бәйле булмыйча үз мәсьәләләребезне үзебезчә хәл итү мөмкинлеге ул. Мисал өчен милли мәгариф, милли мәдәният проблемаларын хәл итү бу безнең хукук, минем өчен бу актуаль әйбер диде. Яшьләр быел азрак салкыннан курыккандардыр дип уйлыйк. Ел саен бер үк форматта узуы да яшьләрне җәлеп итмидер дип уйлыйм. Мәсәлән, Татарстан фәннәр академиясе, бөтен дөнья татар яшьләре форумы, бөтен дөнья татар конгрессы бар. Шулай ук Татарстан диния нәзарәте дә эшли. Тик алар барысы да бу чарадан читтә кала. Фәнни гамәли конференцияләр, түгәрәк өстәл форматлары бар бит. Ни кулланмаска? Дискуссия оештырырга мөмкинлек бар, тик кулланмыйлар. Әллә теләк юк, әллә башка сәбәп аңламасың, диде галим тарихчы Айрат Фәйзрахманов. Уфадан Вил Латипов урыс түрәләре татар мәктәпләрен ябалар икән мәхкәмәгә бирергә кирәк дип чыгыш ясады. Без бит дәүләт булдырган милләт. Без үз сүзебезне әйтергә, Русия алдында таләпләр куярга тиеш. Ни өчен Оренбургда татарлар акцент белән сөйләшә дип укытучыларны мыскыл итәләр? Ник без дәшмибез, яклаймыбыз дип чыгыш ясады ул. Халыкара Төрки яшьләр оешмасының җитәкчесе Илшат Абдуллаев татарларның азатлыкка омтылуы, дәүләтчелекне кайтарырга теләве бу теләкне мәйданга чыгып белдерү гадәти күренеш. Бу шулай булырга тиеш тә. Димәк, милләт яши ул югарылыкка омтыла. 16 гасырның иң зур фаҗигасы ул Казан ханлыгын яулап алу, Алтын Орданың юкка чыгуы дип тә. Әйттем. Мәтәм чарасы ахырында резолюция укылды. Жыйылган халык милли мәгарифне торгызу, Рәфис Кашаповны азат итү өчен тавыш бирде. Сөембикә манарасы янында дога кылынды. Кол Шариф мәчетендә намаз укылды. Хәтер көне Киевта да узды. 11 октябрь бер төркем татар активисты Русия ишелеге бинасы каршына чыгып, 1552 ел татар онытма дигән шигар күтәрде. Шушы чаралардан фото һәм видеолар азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне azatlik.org дигән адреска килеп карагыз.
azatlik.org
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org
11 октябрь Башкортстанда дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итүенең 25 еллыгын билгеләделәр. Күкбүреләр каршылык чарасы уздырды. Башкортстан Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итү бәйрәм көне буларак билгеләнде. Бәйрәм чаралары барлык район һәм шәһәрләрдә оештырылды. Башкаладагы иң төп чаралар шәһәр мәрәйсе каршындагы Ленин мәйданында узды. Мәйданда Осталар шәһәре исемле кул эшләре күргәзмәгән ярминкәсе узды. Аларда таштан, агачтан, киездән эшләнгән әйберләр, кулдан ясалган курчаклар, бизәнгечләр, киемнәр, сувенирлар һәм башка әйберләр куелган иде. Мәйдандагы сәхнәдә көн буе мәдәни чара барды. Анда яшьләр тарафыннан концерт номерлары күрсәтелде, спортчылар чыгыш ясады. Бәйрәм чаралары кич фейерверк белән тәмамланды. Республика көнендә башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы каршылык чарасы уздырды. Ул республиканың һөнәрберлекләр бинасы каршындагы Мостай Кәрим һәйкәле янында узды. Анда 2 дистәгә якын кеше катнашты. Чарада полиция белән каршылыклар булып алды. Җыенга хакимият тарафыннан рөхсәт булмау сәбәпле Күкбүре оешмасы байрагы күтәргән егетләрне чара узган җирдән читкә китүләрен таләп иттеләр. Шул рәвешле ике байракчы ике җирдә ялгыз пикет уздыручылар буларак басып торды. Аннан соң чарада катнашучылар полиция вәкиленең видеокамерага төшерүенә ризасызлык белдереп, аларның төшерүне туктатырга тавышка куйды. Җыелучылар барда видеога төшерүгә каршы кул күтәрде. Нәтиҗәдә полиция вәкилләре түрәләренә шалтыратып киңәшләшкәннән соң, видеога төшерүче читкәрәк барып басарга мәҗбүр булды. Чарада иң төп чыгышларның берсен Күкбүре оешмасы рәисе Азат Сәлманов ясады. Без бу мәйданны сорап 16 көн алдан хакимияткә мөрәҗәгать иттек. Алар безгә Уфада рөхсәт ителгән барлык 5 мәйданда да чаралар узачагын, мәйданнарның буш түгеллеген әйтте. Без Мостай Кәрим һәйкәле янын сорадык. Алар барлык мәйданнарда да кышка әзерләнүшләре бара дигән сылтау белән рөхсәт итмәде. Шуңа без бу чараны җәмәгатьчелек җыены итеп уздырырга мәҗбүр. Урысларга русский марш уздырырга рөхсәт бирмәделәр. Безгә биреп аларга бирмәсәләр дөрес булмас иде. Минемчә, безгә бирелмәүнең төп сәбәбе шул. Республика җитәкчесе Рөстәм Хәмитов Башкортстан мөстәкыйльлеге турында сөйли. Мөстәкыйльлек үлгәнгә 25 ел тулды. Бу мәйтнең баш очына утырып бәйрәм иткән кебек, диде Азат Сәлманов. Калган чыгыш ясаучылар да республиканың мөстәкыйльлеге бетүгә, республика башының президент дип аталмауга борчылу белдерде. Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Ул мине бик нык борчый. Ошул сараны үткәргә властьтар рөхсәт бирмәгәндәр. Бул энди ар гражданиндин тилектерге була саясий хукугун бузуу деп мен баалайм.
Октамыр уюшмасы рейси Ирик Агишев хакимиятны мәхкәмәгә бирергә тәкъдим итте. Шурада башкорт уюшмасы вәкилләре дә катнашты һәм чыгыш ясады. Алар бу чарага теләктәшлек белдереп килүләрен әйтте. Чыгыш ясаучылар арасында Кыранашпан заводын төзүгә каршы хәрәкәттә катнашучылар да бар иде. Алар Кыранашпанның күп кенә илләрдә тыелуын, Башкортстанда да аны ачуга юл куймаска кирәклеге турында сөйләде. Җыен ахырында ясалган чыгышлар буенча уртак резолюция кабул ителде. Бу чарада тулырак әйтә безнең азатлыкның интернет тагы сәхифәсендә яктыртылган хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozatlik.org.
Ә хәзер азатлык дулкыннарында архив тапшыруны тыңлагыз. Ул бүген башкорт милли хәрәкәте тарихына багышлана. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Башкорт халкының тарихында 17-нче буат башларыннан элек Рәсәй империясын дерһелкеткән милли азатлык хәрәкәтләре береһеннән-береһе дәһшәтлерәк баш күтәрүләр белән билдәле. Бу хәрәкәтләр осырында Алдар Исәнгелдин, Кара Хал, Миңдугыл Юлаев, Батырша Габдулла Алиев, Салават Юлаев, Кинге Атланов, Юлай Азнанин кебек маһир җитәкчеләр һәм бөек юлбашчылар күтәрелеп чыга. Шул ук дәврдә бөтенләй башка төрле эшмәкәрлекләре, ватан мәнфәгате өчен фидакар хезмәтләре менән Исмагыйл Тасимов, Туктамыш Ишбулатов, Нәзер Үрәзмәтовтар да дан кылана. Уларның тәүгеһе бөтен Уралга Рәсәйгә атаклы мәгдән белгесе һәм сәнгатьчесе булып танылһа, икенсеһе Туктамыш Ишбулатов мәгдәнсе һәм сәясмән. Өфе үеге башкортларыннан 1767 елда Екатерина II тарафыннан арасланган уложенный комиссия депутаты буларак тарихка инеп кала. Казан юлы башкорт старшинаһы Нәзер Үрәзмәтов иһә 1754 елда империяла тәү башлап нефт кылдыру заводы төзү эшенә тотына. Гомән башкорттар Уралдың минерал сеймал байлыкларын үзләштерүдә гаят зур һәм мөһим роль уйнай. Бик күп тимер, бакыр яткылыкларын асу тарихы башкорт мәгдәнчеләренең һәм белгечләренең исемләре менән бәйле. Борынгы алтын табучылар соксындар дәвреннән килгән белем һәм тәҗрибә лә буындан буынга тапшырылыр булган. Ниһаят, 17-нче буатта башкорттар арасыннан зур бер төркем мәгдәнчеләр, мәгдәнче юнселдәр категория, хатта мәгдәнчелектең нәселдән-нәселгә күсеше үсеп чыга. Исмаилдың улы Исхак Исмагыйлов русса документтарда Измайлов атай-олатай һөнәренә тагыла дан һәм шөһрәт өстәй. Тасим Мәйметовтың туган йере элекке Өфе үеге, усы юлы мул гайна олысының Куян авылы. 17-нче буатның тәүге яртыгында Пермь мәгдән сәнгатьчеләренең күпселеге нәкъ менә шул гайна башкорттары була. Улар менән бергә берничә рус мәгдәнсе эшләй. Уларның исәбе 360 кешегә итә. Күпселеге Куян авылы юнселәре. Бул шугыл үрге һәм түбәнге юк. Юк. Ягашиха, Мотавилиха, Пыскор, Анненский, Висим, Бакыр ириту заводтары төлү аркасында алга китә. Гайна башкорттары Тасим Мәйметов һәм бөтен авылы менән мәгдәнчелек эшенә тотынган Куян авылы халкы үзләренең асаба йерләрендә зур-зур мәгдән яткылыктары табып, әлеге заводтарды сеймал менән тәэмин итеп торалар. Мәгдән яткылыктары табуда һәм эшкәртүдә тырышлыклары өчен Себер, Казан һәм Ырымбур заводтары баш идарасының башлыгы Татищев Куян авылы башкортларына 1796 елның 6 мартында махсус указ менән рәхмәт белдерә. 50-нче елларда Куян авылыннан Тасимовтар, Култайдан Култаевтар, Калмактынан Ишбулатовтар эре мәгдән сәнгатьчеләре булып таныла. 1757 һәм 1759 елларда Пермь мәгдәнчеләренең эшмәкәрлегенә гаяр зур йогынты ярдай вакыйга булып үтә. Башта йок заводтары, унан һуң Ягашиха заводы Казнанан шәхси милекчеләр кулына күсә. Үргә һәм Түбәнге йок заводтарына граф Иван Григорьевич Чернышов хуҗа булып ала, әмма завод хуҗалары белән мәгдән сәнгатьчеләренең мөнәсәбәтләре, заводтарды мәгдән белән тәэмин итү шарттары махсус килешү белән ныгытылган булуга карамастан, граф Чернышов һәм аның баш приказчигы Федор Санников закон белән исәпләшмәенсә, берничә ел эчендә башкорт мәгдәнчеләренең йок заводтарын сыймал белән тәэмин итүсе мәгдән яткылыкларын басып ала. Өстәвенә ул яткылыктардагы 500 мең бут мәгдәнделе үзләштерә. Исмагыл Тасимовка мәгдәнсе гайне башкортларының мәнфәгатьләрен яклап, көчле һәм тәкәбер батша Вельможаһы уның уятсыз явыз приказчигы менән кара-каршы торып, авыр көрәш башларга тура килә. Бына гаҗәп, озак йылдар буе барган бул көрәштә башкорт мәгдәнчеләре йиңеп сыга һәм ниһаят улар үзләренең мәгдән яткылыкларын кайтарып алуга граф Чернышовтан күргән зыяндың бер өлешен түләтүгә өлгәшәләр. Документтардан күренүенсә, 1765 елның 24 февралында башланган бул көрәш 1770 елның 21 августында Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре өчен йиңү менән тамамлана. Башкорт мәгдәнчеләре тарихында быны һирәк осрай торган күренекле вакыйга дип исәпләргә була. Исмагыл Тасимов һәм мәгдәнсе Гәйнә, ягъни Пермь башкорттары фәкать ошы мәгдән сыгару эшмәкәрлеге белән дә тарихта гаять зур һәм мактаулы урын алырга хаклы. Әмма Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре тоттыш Россия империясы алдында буаттардан буатарга калырлык тагы бер хезмәт күрһәтә. Шуның менән Исмагыл Тасимовның исеме Россиядә һәм әлбиттә Башкортстанда тау эшенә нигез һалусы буларак ил һәм милләтебез тарихында күркәм урын ала. Ә эш шуннан башлана. 18-нче буаттың 50-нче елларында Рәсәйдә тау эшләре өлкәсендә югары белем бирүсе уку йорты асу, илдең үзендә тау сәнгате өчен белгечләр әзерләү мәсьәләһе өлгереп итә. Әмма бұл мәсьәлә тиз генә хәл ителмәй. Тау заводтарында етештерүдең төп вазифалары һаманда немец белгечләре кулында кала. Ошондай шарттарда 1766 елда билдәле галим академик Лемон тау училищеһе оештырудың мөһимлеген раслап, шул уку йортында укыту программаһын билдәләп махсус язма төзей. Патриотические мысли о том, какую пользу развитию горного дела может оказать учреждение горного кадетского корпуса дигән язмала игътибарга алынмай. Шул ук осырда инде замандашларына киң билдәле башкорт мәгдән сәнгатьчесе Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре үз халкы араһыннан белгечләр әзерләү максатында үзләре исәбенә Уралда йок заводтары янында кадет корпуслары тибында тау училище асу идеясы менән яшәй башлыйлар. Теләк һәм ниятләр әлбиттә бик зур була. Беренчедән, башкорт балаларына таусылык өлкәсендә махсус әзерлек алу өчен юл асылырга тиеш. Икенчедән, башкорттарның заводтарды мәгдән менән тәэмин итүе генә түгел, бәлки үзләре лә завод хуҗалары булып китергә кулларыннан килмәслекмени? Өченчедән, ошы башлангыч уларга мәгдән җитештерүне артабанда киңәйтергә, казна карамагындагы мәгдән яткылыкларын кулга төшерүгә мөмкинлек бирергә тиеш. Ошы уй ниятләр менән каратланып, үзенең улдары Исхак һәм Мөхәммәт Рәхим, компаньон туган тумасаһы, ырудаштары, электән бергә иңгә-иң терәп эшләп килгән бүтән мәгдәнчеләр менән кәңәшләшеп, килешкәндән һуң 1771 елда Берг коллегия тау училище асыл кәрәклеге һәм шул училище өчен үзләре сыгарган мәгдәннең һәр буты исәбеннән берәр палушка тиндин 4-тән 1 өлеше акча бүлергә риза булулары турында белдереп гариза Челобитны ялалар. Ниһаят, Екатерина II Рәсәйдә тау эшләре буенча югары уку йорты, тау училище асыл турында указга кул куя. Әмма башкорттар һорагансы йок заводтары эргәндә түгел, ә Санкт-Петербургта асыла. Уны башкорт сәнгатьчеләре исәбенә тоту да хуп күрелә әлбиттә. Ләкин уларның балаларына бул уку йортына инеп уку хыялы олак вакыттар тормышка ашмай. Тасимовтың үзенең улдарының да тау үлчилешенә кирип, уку тилеге татлы бер хыял гына булып кала. Мәрхәмәтле батша властары аң белемгә һәм киң эшмәкәрлеккә ынтылган башкорт уламандарын бына шулай төп башына ултырта. Мәңгәрдә 73-нче елда Петербург тау училищесенең 100 еллыгын байрам иткән көндәрдә Исмагыл Тасимовның исеме зур хөрмәт менән искә алына. Почетлы академик профессор Соколов иһә кем белгән, төтүнле авылда яшәгән башкорт тау корпусының нигезенә тәүге ташты халын әле буна дип яза. Тистәләр сәйелдар буе сәнгатьчелек белән шөгыльләнеп, дан казанган, тоттыш бер мәгдән белгестәрен нәселенең олы мәртәбәһе булып танылган эшмәкәр Исмагыл Тасимов менән оның компаньондарының хаттары башкорттың укымышлылыгын да, һәләт һәм таланттарын да асык күрһәтүсе бер дәлил. Ә ул дәвердә башкорт иҗтимагый фикренең югары кимәлдә торуын билдәләүсе документтар бихисап. Шулай итеп, Исмагыл Тасимов исемен хәзер Плиханов исемендәге Санкт-Петербург тау институтына һәм гомумән Рәсәйдә тау эшенә нигез һалыусы 18-нче буат башкорт мәгдән сәнгатьчеләренең атаклы бер вәкиле, ардаклы тарихи шәхесләребезнең берһе буларак кадерләп һәм зурлап искә алабыз.
Ардаклы шәхесләр тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кызга дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кызга дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.